بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam lil Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masih belum masuk pada intinya, tetapi membicarakan tentang inti dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sampai pada ucapan beliau, ثُمَّ ذَكَرَ وَصِيَّةَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Kemudian disebutkan pula di dalam Al-Quran tentang wasiat Nabi Isa alaihi salam kepada pengikut-pengikutnya agar mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يعني آيات الله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam alaihissalam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasulullah kepada kalian, membenarkan apa yang ada di hadapanku dari Taurat yang turun sebelumnya yaitu Nabi Musa, dan juga mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka kalau kerasulan Nabi Isa di sini, Nabi Isa mempersaksikan, aku Rasulullah, membenarkan apa yang ada sebelumku yaitu Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, dan memberitakan kabar gembira akan datangnya setelahku seorang Nabi yang bernama Ahmad. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah yang disebut dengan wasiat Isa, sehingga orang-orang Nasrani sudah memegang satu pesan, satu wasiat dari Nabi mereka untuk mengikuti Rasul yang terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad atau Mahi dan julukan-julukan yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Wa ma akhadallahu 'alal anbiya, bahkan Allah pun mengambil perjanjian atas seluruh para nabi, bukan hanya Nabi Isa saja yang memberitakan akan datang seorang nabi terakhir dan menyuruh ikutilah nabi terakhir. Itu bukan hanya Nabi Isa, tetapi seluruh para nabi-nabi. Setiap nabi mengkhabarkan kepada kaumnya akan datang seorang nabi terakhir. Bahkan disebutkan di dalam ayatnya dengan kalimat wa id akhadallahu mitsaq, dan ingatlah ketika aku mengambil perjanjian. Mitsaq adalah perjanjian yang kokoh. Apa perintahnya dalam perjanjian itu? Perintahnya adalah al-imanu bihi, berimanlah kepada Rasul terakhir. Wan nasru lahu, hendaklah menolongnya. Wan yu'adduhu ila umamin, dan hendaklah sampaikan berita ini kepada umat-umat setelahnya. Wa huwa qaulullah ta'ala wa id akhadallahu mitsaqal ladina aman. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari mereka, yakni para nabi. Ikhwan ibn na'azak, Allah disebutkan dalam footnote-nya, zahirul ayah wa tankir lafad rasul, tampak dari ayat itu dan dinakirahkannya lafad rasul. Rasul kalau nakirah, maknanya seluruh para rasul. Kemudian, di samping itu wallahu alam annallaha akhadal ahad, bahwa Allah mengambil perjanjian wal mitsaq ala kulli nabiyyin, mengambil perjanjian atas setiap nabi, setiap rasul. Apa isi perjanjian? Lah la tu'minun nabihi wa la tansurunna, hendaklah kalian beriman dengannya dan hendaklah kalian menolongnya. Disuruh untuk beriman, disuruh untuk mendukung dan menolongnya. Sehingga bagi pendeta-pendeta Nasrani yang benar-benar beriman, ketika datang Rasulullah SAW, mereka langsung percaya dengan mudah, tanpa ada perdebatan apapun. Ini yang diberitakan. Karena ciri-cirinya sangat jelas, namanya juga sudah disebut, maka mereka sangat yakin inilah Rasul yang dimaksud. Apalagi membawakan ayat-ayat dan memberitakan berita-berita yang sama persis seperti yang ada dalam Taurat, seperti apa yang ada dalam Injil. Padahal Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak mungkin membaca dari Taurat atau dari Injil. Beliau tidak membaca, tidak menulis. Dan itu diantara hikmah mengapa Allah utus seorang nabiyil ummi, nabi yang ummi, nabi yang tidak membaca, tidak menulis. Sehingga mereka tambah yakin kalau apa yang dibacakannya benar-benar wahyu dari Allah, karena persis sama dengan apa yang ada pada mereka. Tentunya kalau berita langit, berita hari kiamat, berita surga, berita neraka, berita malaikat, berita yang gaib-gaib, tidak akan ada perbedaan antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Iya kan? Kalau berbeda, berarti yang satu ada yang dusta. Surga itu begini, tidak begitu. Ya gak mungkin. Karena para anbiya adalah umanaullah, kepercayaan-kepercayaan Allah, memberitakan persis dengan benar apa yang Allah wahyukan. Maka semua yang sifatnya berita di Quran, di Taurat, dan di Injil mesti akan sama. Yang sifatnya berita tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang hari perhitungan, tentang mahsyar, tentang manusia, tentang jin, tentang malaikat-malaikat, yang sifatnya berita akan sama. Bahkan berita tentang dajjal yang akan muncul di akhir zaman juga sama, diberitakan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fillah na'azakumullah, maka mereka semuanya diberi oleh Allah perjanjian untuk mengikuti Nabi terakhir sebagai iqamatul hujjah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan juga dikatakan oleh Allah, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada satu umat pun yang kosong dari pemberi peringatan. Jadi mesti akan ada pemberi peringatan. Wabidzalika tubtil maza'imil jahilin fi kulli waqtin wa hin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Oleh karena itu batillah apa yang dikatakan oleh para orang-orang bodoh dalam setiap waktu, dalam setiap saat, karena berita ini telah tegak pada semua agama-agama terdahulu akan datangnya seorang nabi yang akan mengajarkan tauhid. Juga disebutkan kisah tentang awal wahyu turun. Ketika Rasulullah SAW tahannuth adalah beribadah kepada Allah, tapi dengan peribadatan orang-orang yang terdahulu sebelum Islam. Menyendiri, mengingat Allah, berzikir pada Allah dan seterusnya, karena mereka kenal Allah di Gua Hira. Maka tiba-tiba datanglah malaikat yang mendekapnya dan mengatakan, Iqra, bacalah. Nabi SAW menjawab dengan polosnya, Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Didekap kembali, kata Nabi SAW, sungguh sampai aku hampir tidak bisa bernapas, aku merasa aku akan mati. Kemudian dilepas kembali dan diperintahkan kembali, Iqra. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Didekap lagi sampai ketiga kalinya dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai kemudian Allah turunkan secara lengkap, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah SAW tentunya ketakutan. Kalau belum tahu apa itu, beliau datang ke rumahnya dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Dasiruni, dasiruni, selimuti aku, selimuti aku. Tiba-tiba terdengar lagi suara, Ya ayyuhal muddathir. Dathiruni maknanya selimuti aku. Ya ayyuhal muddathir maknanya wahai laki-laki yang berselimut. Qum fa'andhir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu agungkanlah, besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan kejelekan yakni kesyirikan tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan jangan engkau memberi dengan harapan ingin dibalas lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu bersabarlah. Untuk Rabbmu bersabarlah. Kata para ulama, nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddatsir. Dinabikan, diangkat jadi nabi dengan Iqra. Tetapi dirasulkan dengan ya ayyuhal muddatsir. Karena sebagian mereka menganggap perbedaan nabi dan rasul, kalau hanya mendapatkan wahyu maka dikatakan sebagai nabi. Tetapi kalau sudah diperintah untuk menyampaikan, maka saat itu dia jadi rasul. Di sini dalam surat kedua, yaitu ya ayyuhal muddatsir, Allah sudah perintahkan dengan perintah, qum fa'andhir, bangunlah dan berilah peringatan. Ini sudah diangkat sebagai rasul. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Khadijah pun menghiburnya. Kalla wallah, tidak demi Allah, tidak mungkin Allah menghinakan kamu. Ma yukhzikallahu abada. Sungguh Allah enggak akan menghinakan kamu. Kan Rasulullah SAW khawatir aku terkena jin, aku atau khawatir aku terkena ini, terkena itu. Kata Khadijah, kalla wallah, tidak demi Allah. La yukhzikallah, Allah enggak akan menghinakan kamu. Maknanya tidak mungkin kau mendapatkan kejelekan, kemasukan jin dan sebagainya, enggak mungkin. Allah enggak mungkin menghinakan kamu. Engkau orang yang baik, engkau menghormati tamu, engkau membantu orang miskin, engkau menyambung silaturahmi, engkau disebutkan akhlaknya yang sangat luhur. Maka dibawa ke pamannya Khadijah untuk bertanya apa yang terjadi. Karena pamannya adalah seorang pendeta Nasrani dan bisa menulis Injil dengan bahasa Arab. Bisa menyalin Ibrani ke Arabi. Dibawalah kepadanya. Ditanyakan apa yang terjadi pada suaminya. Ini ponakanmu begini, 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 begini. Dijawab oleh beliau, hadan namus. Ini adalah namus yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Maksudnya namus adalah Jibril atau malaikat. Ini adalah malaikat yang pernah datang pada Jibril. Dan itu tanda-tanda kalau dia akan diangkat oleh Allah sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Aku yakin itu. Sampai dia berkata, lau kuntu jada'an id akhrajuka qaumuk. Sungguh kalau aku masih muda, ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan membela engkau sampai mati. La ansuruka nasran muazzara. Khanifidina azakumullah. Kata pendeta tersebut, aku akan menolongmu dengan pertolongan muazzara. Yani sampai sebisa-bisanya. Rasulullah SAW terkejut. Karena selama ini kaumnya baik dengannya. Bahkan dimuliakan Rasulullah SAW. Di samping karena turunannya turunan ningrat, turunan kaum yang mulia, juga akhlaknya sangat disukai oleh semua orang. Tiba-tiba dikatakan, id akhrajuka qaumu. Sungguh, kalau saja aku masih muda ketika kaummu mengusirmu, aku akan membelamu dengan nasran muazzara. Maka Nabi terkejut dan bertanya, awa mukhrijiyahum? Apa mereka akan mengusirku? Dijawab bahwa siapapun yang membawa seperti yang kamu bawa, kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Ikhwan ibn na'azakumullah mengingatkan apa yang tadi baru dibahas dalam Ithaful Qari. Siapa yang membawa dakwah tauhid, siapa yang membawa dakwah Islam, pasti akan menghadapi ujian demi ujian. Pasti akan mendapati pertentangan-pertentangan. Itu otomatis. Sudah sunnatullah fil kaum. Ikhwan ibn na'azakumullah, faman fahima anna hadhihi awwalu ayatin arsalahu Allah biha. Siapa yang memahami bahwa ayat-ayat tadi, qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, bahwa itu adalah awal ayat, maka dia akan tahu annahu subhanahu amarahu an yundhiru an-nas 'an asy-syirki alladhi ya'taqiduna annahu 'ibadatul awliya. Siapa yang tahu bahwa ini surat pertama atau surat yang awal-awal setelah Iqra, maka pasti dia tahu. Berarti Rasulullah SAW diutus oleh Allah, intinya adalah farabbaka fakabbir, besarkanlah Allah, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah kesyirikan. Apa ini? Tauhid. Agungkanlah Allah, dan kemudian rujza fahjur, dan kesyirikan tinggalkanlah. Perintah untuk memperingatkan kaumnya. Qum fa'andhir, bangunlah dan berilah peringatan. Yundhiru nas 'anil syirki, yakni memberi peringatan manusia dari bahaya kesyirikan-kesyirikan yang mereka yakini sebagai ibadah para wali. Liyuqarribuhum ilallahi zulfa, yang mereka anggap bahwa berhala-berhala itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Qum fa'andhir, bangunlah dan berilah peringatan pada mereka. Itu bukan jalan yang benar. Kalau engkau ingin meminta kepada Allah, maka esakanlah Allah, agungkanlah Allah, muliakanlah Allah, dan esakanlah. Jangan disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan itu qabla indarihi an nikahil ummahati wal banat. Dan itu yang pertama kali sebelum peringatan terhadap pernikahan ibu-ibu dan pernikahan anak-anak. Artinya menikahi ibu-ibu mereka, menikahi anak-anak mereka, itu kezaliman yang mengerikan. Oleh sebab itu, bukankah mewariskan perempuan adalah kezaliman, kebatilan yang sangat dahsyat? Jadi mereka itu menganggap perempuan seperti harta waris. Jadi kalau bapaknya meninggal, istrinya bapak itu warisan buat anaknya. anaknya menjadikan ibunya sebagai istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu kedzaliman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali bukan itu yang dibahas. Mengapa? Karena ada yang lebih besar. Ada yang lebih mengerikan, yaitu kesyirikan. Walaupun menikahi ibu sendiri adalah batil sebatil-batilnya. Menikahi anak sendiri adalah batil sebatil-batilnya. Tetapi kesyirikan akbar. Kesyirikan lebih besar. Sehingga ayat pertama yang turun adalah qum fa'anzir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Bangun dan berilah peringatan. Agungkanlah Rabbmu. Bersihkanlah pakaianmu. Para ulama menyebutkan tafsirnya dua. Bersihkan pakaian adalah pakaian benar-benar pakaian yang dipakai. Disucikan dari najis-najis. Yang kedua, pakaian bermakna perangai. Akhlak. Perbaiki akhlakmu. Warrujza fahjur. Dan kemudian tinggalkanlah kesyirikan-kesyirikan. Amara bitauhid qabla al-amri bis-salah. Diperintahkan untuk bertauhid sebelum perintah untuk salat. Wa arafa qadra asy-syirki 'indallahi wa qadra at-tauhid. Siapa yang tahu? Siapa yang mengerti bahwa Allah telah memberikan perintah di sini untuk bertauhid sebelum memerintahkan salat, maka dia pasti tahu. Berarti kesyirikan di sisi Allah adalah yang paling mengerikan. Dan juga akan tahu kedudukan tauhid adalah yang paling tinggi. Falamma andara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an-nas, ketika beliau memperingatkan pada manusia untuk meninggalkan kesyirikan dan mengagungkan Allah, apa yang terjadi? Disambut dengan gegap gempita? Tidak. Istajaba lahul qalil. Yang menyambutnya hanya sedikit. Beberapa gerinting orang saja. Bisa dihitung dengan jari. Wa amal akthar. Falam yattabi'u walam yunkiru. Tetapi kebanyakan mereka tidak ngikut. Tidak pula mengingkari. Cuek. Nerima juga tidak. Ngikut juga tidak. Menentang juga tidak. Itu yang terbanyak. Hatta bada'ahum. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan. Memulai penjelasan. Salahnya peribadatan mereka. Dan kekurangan berhala-berhala mereka. Aib-aib yang ada pada berhala mereka. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa mengabulkan doa. Mereka tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan. Mereka ini ila akhir. Batu. Berhala. Kuburan, pohon. Rasulullah SAW yang memulai. Jangan dikira kemudian barakallahu fikum, mereka mulai dulu mencecak, kemudian Nabi membalas. Berhala kalian yang jelek. Bukan. Beliau SAW bada'ahum, memulai langsung menerangkan bahwa berhala mereka tidak layak jadi Tuhan. Saat itulah yang tadi cuek, ikut juga enggak, menentang juga enggak, berubah jadi menentang seluruhnya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW mulai berbicara tentang sesuatu yang menyebabkan tanfir, menyebabkan mereka lari. Andinihim wabayan naqaisihi. Nabi terangkan kekurangan-kekurangan agama jahiliyah. Nabi terangkan aib alihatihim, kekurangan tuhan-tuhan mereka. Fashtaddat adawatuhum. Akhirnya permusuhan mereka semakin dahsyat. Waliman tabi'ahu. Dan memusuhi pula orang yang mengikuti Nabi. Wa'adzabuhum. Mereka mengadab, menyiksa orang-orang yang mengikuti Nabi. Adaban syadidan. Wa'aradu an yaftinuhum an dinihim. Mereka semua ingin agar orang-orang tersebut meninggalkan agama Rasul. Meninggalkan agama tauhid. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik. Dan apa yang dimulai dan apa berikutnya. Sehingga jangan kemudian merasa sok bijak, kami dakwahnya lebih bijak dari dakwah Rasul. Dakwah Rasul itu mencerca tuhan-tuhan mereka, menyalahkan agama mereka. Kami enggak. Kami menganggap semua agama bagus. Wah, kami lebih hebat, lebih bijak. Itu adalah kedunguan. Mengapa? Karena inti dari dakwah Rasul adalah menjelaskan mana hak, mana batil. Inti dari dakwah Rasul adalah menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Dengan kasih sayang, dengan rahmat. Ini yang benar, itu salah. Kalimat itu salah membuat mereka marah. Tetapi itu yang terjadi dengan takdir Allah. Walaupun yang dimaksud adalah rahmat, ingin mereka selamat, tapi mereka menanggapinya dengan tanggapan yang salah. Menganggap bahwa itu permusuhan, itu penghinaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, faman fahima hadha. Siapa yang memahami ini? Arafa annal Islam la yastaqim illa bil adawah liman tarakahu wa aiba dinihi wa illa law kana li ulaikal mu'adzabina rukhsah la fa'alu. Siapa yang mengerti kejadian ini? Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tauhid dan menjelaskan bahwa berhala-berhala mereka tidak layak untuk disembah. Siapa yang perhatikan, dia akan tahu. Bahwasanya Islam tidak akan tegak kecuali dengan menjelaskan kebatilan-kebatilan apa yang menentang Islam. Kebatilan-kebatilan agama lain yang menyelisih agama Islam. Otomatis. Kalau kita berkata kepada kaum muslimin, semua agama baik, apakah itu mengajak pada Islam? Tidak. Artinya mengajak untuk masing-masing di tempatnya saja. Itu namanya jahat. Mengapa jahat? Kasihan mereka yang menyimpang, kasihan mereka yang jatuh dalam kesyirikan, kasihan mereka yang dalam keadaan tenggelam dalam kesyirikan. Kasihan. Mereka kaum Nasrani dalam keadaan tidak mengerti kalau Nabi mereka menginginkan agar mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kaum Yahudi, kasihan mereka tidak mengerti kalau Nabi mereka, Nabi Musa, berwasiat, berpesan agar ikuti Nabi terakhir. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka karena dasar kasihan tadilah, karena dasar rahmat tadilah, kita harus menjelaskan bahwa agama kalian sesungguhnya agama tauhid. Wahai Nasrani, wahai Yahudi. Dan nabi-nabi kalian sudah berpesan untuk mengikuti nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk Islamlah kalian, kalian selamat. Aslim taslam. Ada yang mengikut, ada yang menentang. Ada yang husnudzon, ada yang berburuk sangka. Ada yang mau menerima, ada yang menolak. Itu ya biasa. Yang namanya dakwah selalu begitu. Selalu begitu. Maka dakwahlah dengan kesabaran. Bukan agamanya yang dikebiri. Bukan agamanya yang dikurangi. Digunting-gunting. Ini nanti mereka marah. Gunting. Oh ini nanti mereka marah. Gunting. Ini nanti mereka akan memusuhi kita. Gunting. Akhirnya agama ini tidak tersisa kecuali tinggal namanya. Tetapi intinya tauhid was sunnah akan hilang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Qal, kata beliau, "Law kana li ulaikal mu'adzabin rukhsah la fa'alu." Kalau saja bagi mereka yang disiksa oleh tuannya ada keringanan untuk tidak menjelekkan tuhan-tuhan mereka, mungkin mereka akan kerjakan. "Bah, saya enggak menjelekkan tuhan-tuhan kalian. Saya muslim, tapi tuhan kalian enggak salah, benar." Kalau saja boleh memegang Islam tetapi dengan tidak menyalahkan berhala-berhala tadi, la fa'alu, tentunya Bilal ibn Abi Rabah akan mengerjakan kalau boleh seperti itu. Keluarga Ammar bin Yasir yang disiksa bahkan sampai terbunuh bapaknya, terbunuh ibunya, mungkin akan berkata dengan sama, kalau boleh. Kalau boleh, niscaya Khabbab ibn al-Arad akan berkata, "Saya muslim tapi saya tidak menyalahkan kalian. Kalian benar juga," akan bilang begitu. Tapi enggak ada satupun yang berkata seperti itu, sampai tersiksa, sampai matinya. Sampai matinya Sumayyah, sampai matinya Yasir, bapaknya Ammar radhiyallahu taala anhuma. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajara bainahu wa bainahu ma yatulu wasfuh. Dan terjadilah antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin sekian banyak kisah dalam sejarah yang akan kita baca nanti. Wa qassallahu subhanahu ba'dahu fi kitabih, bahkan dikisahkan oleh Allah sebagiannya di dalam kitabnya. Dikisahkan perang Badar, dikisahkan perang Uhud, dikisahkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, bagaimana ketika hijrah, bagaimana ketika di Gua Hira, diceritakan dalam Quran sebagiannya. Sampai beliau berpindah, sampai beliau hijrah, sampai beliau meninggalkan tanah kelahirannya sendiri, itu semua demi memperjuangkan la ilaha illallah, memperjuangkan tauhid. Wa min ashhari dzalik, dan yang paling terkenal kisahnya, kisah ammihi Abi Talib, kisah pamannya Abu Talib. Lamma hamahu binafsihi wa malihi wa iyalihi wa ashiratihi. Ketika Abu Talib melindunginya dengan dirinya, dengan hartanya, dengan keluarganya dan sanak familinya. Wa qasa fi dhalika syada'idil 'azimah, dan kemudian datanglah kedahsyatan-kedahsyatan besar. Wa sabara 'alaiha, dan sabar di atasnya. Wa ma'a dhalika kana musaddiqan lahu, madihan lidinihi, muhibban liman ittaba'ahu, mu'adiyan liman 'adahu, lakin lam yadkhul fi. Abu Talib membelanya, melindunginya, membenarkan apa yang ada padanya. Wahai ponakanmu, wahai ponakanku, engkau benar, engkau tidak salah. Tetap disukai, dicintai, tetap dibela, tidak dimusuhi, bahkan memusuhi orang yang memusuhi ponakannya ini. Tetapi dia tidak masuk Islam dan tidak dianggap masuk Islam. Mengapa? Abu Talib membela ponakannya itu Rasulullah SAW, melindunginya, menjaganya, mencintainya, bahkan melindunginya dengan tenaganya, dengan jiwanya, dan dengan hartanya. Membenci orang-orang yang membencinya. Bahkan kalimatnya, engkau benar, engkau tidak salah, wahai ponakanku, engkau benar. Tetapi tetap tidak dikatakan muslim. Limata? Karena dia tetap membenarkan apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Masih tetap membenarkan ajaran kesyirikan. Engkau tidak salah. Mereka juga tidak salah. Mudabdabina baina dhalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kelompok ini benar, kelompok itu juga benar. Teroris benar, salafi juga benar. Mudabdabina baina dhalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tidak bisa, agama itu harus jelas. Harus benar-benar mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah mengandung nafi wal itsbat. Menafikan semua sesembahan lain selain Allah. Berarti harus berkata ini bukan sembahan, ini bukan sembahan, ini bukan sembahan. Enggak bisa menyatakan mereka juga sembahan. Itu bukan tauhid. Tauhid itu sesembahan hanya Allah, yang lain bukan. Demikian pula ketika Muhammad dan Rasulullah, saya hanya mengikuti sunnah dan ajaran Rasul. Maknanya apa? Ajaran yang lain salah, keliru, menyimpang, sesat. Tidak bisa menyatakan Rasul benar, tapi yang bid'ah juga benar. Tauhid benar, syirik juga benar. Ini barakallahu fikum, orang yang dalam keadaan abu-abu. Tidak tahu dia kemana pihaknya. Disebutkan di sini barakallahu fikum dalam kitab kita ini. Kita lanjutkan. Bahwa pamannya Abu Talib mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, engkau tidak salah, jalanlah terus, aku akan bela engkau. Tetapi dia tetap dengan agama nenek moyangnya. Apakah dia katakan muslim? Tidak, tidak dikatakan muslim. Walamma mata wa aradna Nabi SAW al-istighfar lahu. Ketika meninggal Abu Talib dan Rasulullah SAW ingin memintakan ampun untuknya, Allah turunkan ayatnya yang melarang dan menegur. Maka nalin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk kaum musyrikin. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat dekatmu. Mimba'dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah terbukti dengan jelas bahwa mereka ashabul jahim. Setelah terbukti dengan jelas bahwa mereka adalah ashabul jahim. Fayalaha min ibratin ma abyanuha, maka lihatlah pelajaran yang sungguh sangat jelasnya. Wa min ibratin ma ablaghuha, dan ini nasihat yang sungguh sangat mengena. Wa min bayani ma awdahahu, ini penjelasan yang sungguh amat jelasnya. Lima yadunnu lamma yadunnu katsirun mimman yad'i ittiba'al haqq, yakni bagi mereka-mereka yang mengaku-ngaku mengikuti kebenaran. Fi man ahabbal haqqi wa ahli, pada apa yang menyukai kebenaran dan orang-orangnya. Min ghairi ittiba'il haqq, tapi enggak mau mengikuti kebenaran itu. Ya itu memang benar, tapi saya enggak ikut. Li ajli gharadin min aghradi dunya, itu hanya menghendaki tujuan-tujuan dunia. Wa mimma waqa'a aidan, yang juga terjadi. Kisah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ahum. Lamma qara'a surat An-Najm bi hadratihim, ketika membaca surat An-Najm dalam keadaan dihadiri oleh musyrikin. Rasulullah bacakan surat An-Najm. Falamma wasala ila qawlihi, sampai ketika dalam ucapan ayatnya berbunyi afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsatal ukhra, alqas syaitan fi tilawatihi, syaitan membisikkan sesuatu kalimat. Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja, itu adalah burung-burung tinggi yang syafaatnya diharapkan. Wa dhannu anna nabiy sallam qalahu, musyrikin mengira kalau nabi mengucapkan, padahal bisikan mereka sendiri. Afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsatal ukhra, tidakkah kamu lihat Lata dan Uzza, dan lihat pula manat yang ketiganya. Alakumud dzakaru walahul unta, apakah kalian anggap bahwa diri kalian punya anak laki-laki sedangkan Allah punya anak perempuan? Mereka sujud semua. Ikhwan ibn na'azullah, di akhir suratnya Allah sebutkan ayat sajdah, nabi sujud dan semuanya sujud kecuali satu orang. Itu pun dia mengambil tanah dan meletakkannya di dahinya, cukup bagi saya ini saja. Tanahnya yang ke kepala, bukan kepalanya yang ke tanah. Baik, apakah mereka muslimin karena sujud? Tidak, enggak cukup. Sampai kalian menentang berhala-berhala kalian sendiri dan menganggap itu bukan Tuhan, baru itu namanya tauhid. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Tidak ada Lata, tidak ada Uzza, tidak ada Manat, tidak ada sesembahan apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka tidak bisa ada itsbat tanpa nafi. Itu bukan tauhid. Apalagi nafi tanpa itsbat. Itsbat tanpa nafi artinya menetapkan Allah Tuhanku, yang lain ya juga Tuhan, itu tidak bisa, bukan tauhid. Atau sebaliknya, lebih mengerikan, tidak ada Tuhan, menafikan. Terus, mana isbatnya? Enggak ada, ya ateis namanya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sehingga barakallahu fiikum dhannu anna nabiy sallam qalahu, mereka mengira nabi membacakan ayat tadi atau kalimat tadi. Tilkal qaraniqul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja. Itu adalah burung-burung yang tinggi yang syafaatnya diharapkan. Berhala-berhala tadi digambarkan burung-burung tinggi yang diharapkan syafaatnya. Fa farihu bidzalika farhan syadida wa talaqaha as-saghir wal kabir minhum wa qalu kalaman ma'nahu hadzal ladzi nurid, ini yang kami inginkan, ini yang kami inginkan, kata mereka. Annallaha wal khaliq ar-raziq. Nahnu nuqirru annallaha huwal khaliqur razik, kata mereka, kami menetapkan bahwa Allah lah pemberi rezeki, Allah lah yang maha pencipta, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memiliki segala-galanya, tapi kami mengharapkan syafaat dari berhala-berhala ini, kata mereka. Apakah mereka muslimin dengan ikrar tersebut? Bukan, mereka bukan muslimin. Wastamarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha, nabi melanjutkan membaca ayat tadi. Falamma balagha sajdah, sampai pada ayat terakhir ayat sajdah, sajadu, wasajadu ma'ah, sajada wasajadu ma'ah. Rasulullah SAW sujud dan mereka pun semuanya sujud karenanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa sya'al khabar annahum safu hatta innal khabar wasala ila sahabah, sampai beritanya mencapai sahabat yang ada di Habasyah. Kemudian mereka kembali dalam keadaan menaiki perahu-perahu mereka. Dikira kaum musyrikin semuanya sudah masuk Islam. Lidhannihim anna dhalika sidqun, karena mengira bahwa itu benar. Falamma dzukira dzalika lir rasul, ketika sampai berita itu pada Rasul, maka ternyata tidak seperti itu. Mereka masih dalam keadaan musyrikin. Dan diturunkan ayatnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Dan tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi pun, kecuali kalau berangan-angan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bisikan angan-angan itu di telinga mereka. Itu angan-angan mereka sendiri, angan-angan yang musyrikin sendiri. Ila qawlihi adzabu yaumin aqim. Faman 'arafa hadhil qissah 'arafa ma 'alaihi al-musyrikun. Kalau kita tahu kisah ini, maka kita tahu pula berarti kaum musyrikin hari ini. Wa maqalahu yaqul ulama'uhum, dan apa yang dikatakan oleh ulama mereka, walam yumayyizu bainal islam alladhi atabihin nabi, mereka tidak bisa membedakan antara tauhid yang dibawa oleh para nabi dan tauhid yang dipahami oleh orang-orang Quraisy musyrikin. Tauhid yang dipahami orang Quraisy bahwa kami percaya Allah lah pencipta langit dan bumi, kata musyrikin Quraisy. Kami percaya Allah lah pemilik alam semesta. Baik, tapi ketika beribadah kepada Lat, Uzza dan Manat dan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Baik. Sedangkan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, la ilaha illallah, tidak ada ilah. Semua berhala-berhala tadi bukan ilah dan tidak layak disembah. Enggak ada itu semua kecuali Allah satu-satunya yang harus kita ibadahi. Sedangkan kebanyakan kaum muslimin tidak mengerti perbedaan ini. Cukup dengan kalimat Allah lah pencipta satu-satunya, cukup sebagai tauhid. Tidak. Tauhid harus terdiri dari nafi wal itsbat, penafian dan penetapan. Qala, dikatakan siapa yang mengerti maka dia akan tahu perbedaan antara tauhid yang dianggap oleh musyrikin dan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ab'adahu Allah, maka Allah pun jauhkan. Fa inna hadhil qissah fi ghayatil wuduh, maka kisah ini pun sangat jelas di puncak kejelasannya. Illa man tab'a Allah ala qalbihi wa sam'ihi, kecuali orang yang tertutup hatinya dan pendengarannya. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, kecuali orang-orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika la hilata fihi, orang yang seperti itu yang sudah ditutup hatinya, enggak ada jalan lagi untuk bisa menasihati mereka. Walau kana min afhamin nas, walaupun oleh orang yang paling paham. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad makkannahum fima in makkannahum fihi waj'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'. Kata Allah, sungguh kami telah kokohkan untuk mereka pada apa yang kami sudah mantapkan untuk mereka, dan kami berikan untuk mereka pendengaran, penglihatan dan hati-hati. Tetapi sayang sekali tidak bermanfaat bagi mereka pendengaran mereka, wala absaruhum, tidak pula pandangan mereka, penglihatan mereka, wala afidatuhum, tidak pula bermanfaat hati-hati mereka sedikit pun. Ini orang-orang yang sudah Allah tutup hatinya. Tsumma lamma aradallahu idhara dini, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menampakkan agamanya, wa izazil muslimin, dan untuk memberikan kekokohan bagi kaum muslimin, aslamal ansar, masuk Islamlah kaum Ansar. Ahlul Madinah, penduduk Madinah, dengan sebab ulama alladzina indahu minal yahud wa dzikrihim lahumun nabiy wa wasfih. Apa sebabnya? Sebabnya orang-orang yang berilmu dari kalangan Yahudi. Orang Yahudinya tidak masuk Islam. Tapi orang-orang Ansar masuk Islam karena sebab orang-orang Yahudi sering cerita. Akan datang nanti Nabi bersama kita memerangi kalian wahai orang-orang Arab. Nanti akan datang Nabi terakhir dan kami akan memerangi kalian wahai musyrikin. Nanti akan datang seorang Nabi, kami akan berperang bersama mereka, bersama Nabi kami untuk menyerang kalian kaum musyrikin. Itu sering dijadikan sebagai ancaman oleh Yahudi mengancam orang Arab. Ternyata ketika benar-benar datang, Yahudinya gak percaya. Orang-orang Arab yang melihat, orang-orang Ansar, ini yang diberitakan oleh mereka. Mari kita dului masuk Islam sebelum mereka. Didahului oleh orang Ansar untuk masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa anna hadha zaman, wa qaddar Allah subhanahu wa ta'ala anna ulaikal ulama alladhina yatamannawna zuhuruhu wa yantadirunahu wa yatawa'adunahum. Kata mereka, kata Yahudi, inilah zamannya Allah akan takdirkan. Dan mereka, ulama Yahudi tadi, menerangkan bahwasanya akan datang Nabi dan kami akan mendukungnya, kami menunggunya, kami sudah mendapatkan janji, ila akhirih. Tapi ketika ja'ahum kafaru bih, tapi ketika datang pada mereka benar-benar, mereka justru mengingkarinya. Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala alkafirin. Walamma ja'ahum kitabun, ketika datang pada mereka kitab dari sisi Allah membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal mereka dulu sering yastaftihun mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi. Mereka dulu selalu mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi. Nanti datang Nabi kami, kami akan menang melawan kalian, kata Yahudi. Mengancam siapa? Alalladzina kafaru. Mengancam orang-orang kafir, musyrikin. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang pada mereka apa yang mereka sudah tahu, kafaru bih, justru mereka kafir. Falaknatullahi alal kafirin. Akhirnya laknat Allah atas orang-orang kafir. Ikhwan ibn na'azakumullah. Falamma aslam al-ansar, ketika masuk Islam Ansar, Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka-mereka yang di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Maka hijrahlah mereka, kecuali orang-orang yang lemah, tidak mampu, tidak berani melawan, tidak berani berjalan. Kalau anak-anak kecil dan perempuan atau orang-orang renta, dimaklumi. Tapi ada orang-orang yang tidak seperti itu, juga tidak hijrah. Nah ini contoh yang ketiga tentang abu-abu. Bolehkah sikap abu-abu? Ketika terjadi perang Badar, orang-orang tadi dipaksa keluar. Nanti akan kita baca, kita ringkaskan dulu saja. Dipaksa keluar. Ketika dipaksa keluar, ternyata ada yang terbunuh. Padahal mereka sudah muslim. Tapi tinggalnya di tengah-tengah orang kafir. Dan ridho terhadap orang-orang kafir dengan kesyirikan-kesyirikannya. Sampai kemudian ditanya oleh malaikat ketika dia mati atau ketika dia terbunuh, fima kuntum, kalian di pihak siapa? Fima kuntum, dijawab oleh orang-orang tadi, kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang lemah di sini di muka bumi. Apa jawaban malaikat? Tidak menyalahkan kata-kata mereka bahwa mereka orang lemah, tetapi kata para malaikat tadi, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah luas? Kamu bisa hijrah ke Madinah, kenapa enggak hijrah? Ikhwan ibn na'azakumullah, Tak bisa. Setengah-setengah dalam beragama. Enggak bisa separuh-separuh dalam tauhid. Enggak bisa abu-abu dalam berpegang dengan sunnah. Kalau berpegang dengan sunnah, ya pasti akan anti bid'ah. Itu otomatis. Kalau berpegang dengan tauhid, otomatis anti syirik. Bagaimana mungkin akan mencampurkan keduanya? Barakallahu fikum. Sehingga ditanya oleh malaikat, fima kuntum, kamu di pihak mana? Kami ini lemah, padahal di pihak muslimin. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas dan kalian bisa hijrah ke sana? Kalau enggak bisa ke Madinah, ke Dusun Is. Kenapa? Mana Dusun Is? Dusun yang ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, orang yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Orang yang datang ke Mekah enggak boleh dikembalikan ke Madinah. Diterima perjanjian itu oleh Nabi, setujui. Sehingga yang ke Madinah harus dikembalikan. Maka mereka hijrahnya kemana? Ke desa yang namanya Iz. 1, 2, 3, semakin banyak. Sampai 70 orang lebih di daerah Dusun Iz tersebut. Ala kulli hal, dikatakan bumi Allah luas, kamu bisa hijrah kemanapun, yang kamu di sana bisa beragama dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Asyukruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.